ኢትዮጵያ ሰራዊት መከላከልን ፌደራል ፖሊስን በክልል ሶማሊያ ሰላም ካስል ተዛዝ ከመዝጦሃ ቦታ ገሊጹ በጽፈት ጉዳት ኮሙኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ከመዘፍለጦ መንግስቲ እትክልል በዛቀረቡ ሕቶ መሰረት ኃይል ጸጥታ ናብትክልል ከአቱ ተአዚዙሎ እዚ ከመዝይል ኮሎ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሊያ አብዲ መሐመድ ዑማር ስልጣኑን ከመዝሐደጉ ሎሚ ተፈሊጡ በኸለ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ንዘጋታቱ ንመጥቃቲ ዘቃለዐ ንዝበሎ ጎንፅ ድሬዳ ኣውጊዙሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ንዝበፅሓና ፀብጻባት ምንያ ፈርቂ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ ሰላም ንክዕስል ሓይል መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብ ክልል ሶማሌ ከኣቱ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎም ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድ ዑማር ስልጣኖም ከምዝሓደጉ ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣረጋጊፆም ኣለው ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ክልል ኣቶ ከድር ኣብዲ እስማኤል ንቪኦኤ ከምዝበ ሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለው
እወ መሪሕነት ለውጢ ተገይረሎ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ሓላፍነቶም ንኣሕመድ ዓብዲ ኣሕመድ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለው እቶም ፕረዚደንት ነበር ንረብሓ ህዝቢ ይሰርሑ ኣለው
እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሕመድ ዓብዲ ማሕሙድ ናይቲ ክልል ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩ እዮም ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝበሎ ወታደራትን መካይን መከላኸሊ ሃገር ናብቲ ክልል ከም ዝኣተው ኣረጋጊፆም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ህውከት ዓሲልዋ ዝቐነየት ክትከውን ከላ ሎሚ ሰራዊት መከላኸሊ ናብታ ከተማ ኣትዩ የረጋግኦ ከም ዘሎ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣብ ጅጅጋ ዝተኸስተ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደገራድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ እውን ትማልን ሎምን ጎንፂ ተፈጢሩ 14 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ንምባል ፌደራል መንግስቲ ዘድሊ ኩሉ ንክገብር ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ዝርከቡ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትርያርክ ክብፁ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ተመሳሳሊ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ኣለው ብምክንያት እቲ መጥቃዕቲ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝነደዳ እውን ገሊፆም 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉውን ኣፍሊጦም ኣለው
በሶማሌ ክልል 7 ኣብያተ ክርስትያናት ተቃጥለዋል ካህናት ተገድለዋል
ኣብ ክልል ሶማልያ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ነዲደን ኣለዋ ካህናት ተቐቲሎም ንብረት ተዘሪፉሎ ሎሚ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ ማእከል ሃገር ክሳብ ብወሰን ኣብ ዘሎ ክልላት ዞባታት ብምሕዳር ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ምክብባርን ምክኣልን ክህሉን ክድንፍዕን ኣመራርሓ ብገፊሑ ብዕምቀት እናተዋሃበ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ንዝወሃብ መምርሕን መልእኽቲ ሰላምን ትኩረት ብዘይምሃብ ፍቕሪ ሃገርን ወገንን ዘይብሉ ጨካ ንስራሕ ምስራሕ ካብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ትፅቢት ዝግበር ተግባር ኮይኑ ኣይረኸብናዮን
ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ኣብ ቅድስቲ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ዝተዓቕቡ ነበርትታ ከተማ ዝብላዕ ዝስተ ኣብ ዘይብሉ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ኣለው ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ህውከት ስቕ ኢሉ ከምዘይርዮ ኣፍሊጡ እዩ ብካልእ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታተይ ንመጥቃዕቲ ዘቃልዐ ንዝበሎ ጎንፂ ድሬዳዋ ኣውጊዙሎም መንግስቲ ጅቡቲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ዜጋታተይ ድሕንነቶም የረጋግፅ ክብል ሓቲትሎ ዜጋታት እውን ካብቲ ዘሎ ጎንፂ ርእሶም ክሕልው ኣጠንቂቕሎ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ እውን ንምግዕዓዝ ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም